Hoe hoort enig iemand goed te laat voel, nie waar nie? Een bekendstelling soos daardie. Goed, laat ons ons hoofde buig net vir 'n oomblik van gebed, voor ons die woord oopmaak. Here, ons sê soos hulle van ouds, ek was bly toe hulle gesê het, laat ons na die huis van die Here toe gaan. Ons kan geen beter plek kry om te wees vandag, as om net hier by die gemeente van die Here te wees, in aanbidding nie. Hoewel dit buite mag reën en daar ellende en dinge mag wees, maar wanneer ons in U teenwoordigheid is, het ons hierdie glimlag van tevredenheid, dat ons weet dat U verstaan en alles net laat reg werk vir ons. Ons so speciale seëninge vra vanmôre vir hulle wat nie in staat was om by die diens te kom nie. Baie sou miskien gekom het as die weer nie so sleg was nie. Maar mag hulle vertroostering vind in die lees van die woord en deur te luister na predikers op die radio en programme wat ons werp is vir daardie mense.
We would ask that you would especially bless those who are in.
Ons sou vra dat U vir al diegene sou seën wat in goddelike teenwoordigheid is. Vir hulle poog om uit te kom vanmôre om die woord van die Here te hoor en hom te aanbid in psalms en in gebed en in danksegging.
And we ask God that you will touch the bodies of those who are sick and
en ons vra God dat U die liggame sal aanraak van diegene wat siek en behoeftig is, wat net nou wag, 'n lang afstand gekom het om voorgebid te word.
And we ask that you would just look upon us and
en ons vra dat U net na ons sou kyk en met ons praat, dat ons was hier is vanmôre opname sou maak van ons eie situasie. Deur grond my, het een van die profete gesê, en beproef my, en kyk of daar enige kwaad in my is. En dan, Here, in die deurgronding, as U vind dat daar kwaad in ons is, reinig ons, Here, soos ons nederig ons sondes en ons bose dade bely.
Ask only that you remember us as you look at Jesus.
En vra net dat U ons onthou soos U na Jesus U seun kyk wat gesterf het om 'n verzoening vir ons sondes en ons ongeregtighede te wees. Soos ons bely dat ons glo dat Hy gesterf het vir hierdie doel en weer opgestaan het, dat ons hierdie groot voorreg kan hê om dit te doen vanmôre. Skenk dit, Here.
And speak to us through Thy written word as we wait.
En praat met ons deur die geskrewe woord, soos ons verder wag om van U te hoor. In die naam van Jesus bid ons, Amen.
We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of the book of Thessalonians, the 5th chapter.
Ons wil graag blaai in die skrifte van môre vir 'n voorlesing uit die boek van Thessalonisense, die 5de hoofstuk. En ek het diegene wat die gebedsversoeke ook het vanmôre die lys, wat gebed sal gedoen word onmiddellik na afloop van hierdie preekdiens. Ek glo vir net 'n oomblik aan julle wat julle Bybels oopmaak. Laat ons blaai na 1 Thessalonisense, die 5de hoofstuk, en lees net vir 'n paar oomblikke.
I am sorry, while you're opening your Bible, the children has not been dismissed yet for their...
Ek is jammer, terwyl julle julle Bybel oopmaak, dit is, die kinders is nog nie verdaag vir hulle verskeie klas nie. Sal julle net reguit voortgaan nou na julle klasse, julle kindertjies en tieners en sovoort, gaan reguit na julle klasse toe. En terwyl as julle nou kan, lees of julle Bybels oopmaak na 1 Thessalonisense, die 5de hoofstuk.
And if it's possible that the trustee board is present at the time, I would like.
En as dit moontlik is dat die trustee raad teenwoordig is op hierdie tydstip, wil ek hulle graag sien net vir 'n paar oomblikke na die diens in die diakenskantoor oor 'n saak. En as hulle nie is nie, sê iemand vir hulle dat ek hulle vanaand wil sien net voor diens in die diakenskantoor.
Now for a text I want to take.
Nou vir 'n teks, wil ek dit neem vir 'n teks van môre. die skielike geheime vertrek van die kerk. Mag laat ek dit weer aankondig, want ek het nie te veel tyd gehad om vooraf te dink oor enige kommentaar nie, maar net vinnig gemaak, ons was laat uit gister en het nie voor baie laat gisteraand ingekom nie, en vinnig hier naartoe gekom vanmorgen, maar dit het op my gedagtes gekom. En miskien later mag ek iets skry wat iemand sal help. Ek hou van hierdie onderwerp, die skielike, geheime wegraping van die kerk.
Now in 1 Thessalonians, the 5th chapter. But all the times and all
en nou in 1 Thessalonicense, die 5de hoofstuk. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet julle self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag.
For when they shall say peace and safety, then
want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
But ye brethren are not in darkness that that day should overtake you as a thief.
Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief oorval nie. Julle is kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die dag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
For they that sleep in the night and
want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Nou wil ek hê, hulle moet net oorkant die bladsy kyk, as dit geografies so gerangskik is in jou Bybel, na die 16de, 17de en 18de vers van die 4de hoofstuk van 1 Thessalonicense.
For the Lord himself shall descend from heaven,
want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Mag die Here sy seën voeg by die lees van sy heilige woord.
This is an unusual thing to speak of a subject like this on a morning that
hierdie is 'n ongewone ding om te praat oor 'n onderwerp soos hierdie op oggend wat ek gekom het om vir die siekes te bid, maar daar is 'n groter siekte as fisiese siekte. En
het
is baie meer essentieel dat ons gezond is vir hierdie groot gebeurtenis wat net gereed is om plaas te vind, as wat dit sou wees om selfs ontslape te wees in die Here. Dit is dood soos ons dit sou ken.
It's better to be ready. I would
dis beter om gereed te wees. Ek sou liewer 'n siek man wees gereed met die Here as om 'n gesonde man te wees nie gereed om saam met die Here te gaan nie.
But however it be, God is so willing that we be both well and ready.
Maar hoe dit ook al sê, God is so gewillig dat ons beide gesond en gereed sal wees, siel en liggaam. Want hy vergewe al ons ongeregtighede en genees al ons siektes. Hy het gesterwe vir 'n dubbele doel. En dan, ek wat vandag gedink het aan hierdie onderwerp van die skielike en geheime, ek hou daarvan.
People live today as though just before the coming of the Lord Jesus, if he
God,
was going to send
mense lewe vandag asof net voor die koms van die Here Jesus, asof hy 'n engelskare sou afstuur na al die koerante en vir 'n jaar of so dit regte uit die hele wêreld sou aankondig in die koerant dat op so en so 'n datum Jesus sal arriveer.
And to have it broadcast by the radio and
En om dit te laat uitsaai oor die radio en dit op die televisies plaas en ooral die precieze dag, die precieze uur wat hy so kom. Nou dis hoe mense vandag lewe. Maar God het in sy woord gesê dat dit sou soos 'n dief in die nag wees wat kom.
If that would be so, people would say, as the world thinks today, oh well, there is just plenty of time.
So wees,
it'll be well.
So mense sê, soos die wêreld vandag dink, o wel, daar's net baie tyd, ek sal, dit sal goed aangekondig word. En maar julle sien, dit is aangekondig. Maar dis 'n geheime aankondiging. Dis net diegene wat gewillig is om dit te hoor. Diegene wat ook gewillig is om dit te oorweeg en ook wat die Here liefhet. Ek dink toe aan wat Paulus gesê het, toe hy gesê het, daar is 'n kroon van geregtigheid wat vir my weggelê is, wat die Here, die regverdige regter, vir my sal gee in die dag. En toe het hy gestop, het hy opgelet en gesê, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief het. As ons sy verskyning lief het. Gewoonlik in die wêreld vandag, dat mense aan die verskyning van die Here dink as 'n verskriklike, angswekkende ding. O, die wêreld mag kom tot sy, moenie met my daaroor praat nie, sal hulle sê. Hulle wil nie van daardie dinge weet nie, hulle gee nie vir hulle om nie, net vir die alledaagse lewe. Maar hulle wat die Here lief het, is lief vir sy verskyning.
What if one of your loved ones, some of you older people, that your mother was gone?
Maar is een van jou geliefdes, sommige van julle ouer mense, dat jou moeder heen gegaan het, of jou vader, of jou baba, en hulle was weg vir soveel jaar, en jy het geweet, hulle kan enige tyd verskyn. Wel, jy sou die huis heeltemal skoongemaak het. Jy sou net gereed wees en doppel in daai pad vir elke motorlig wat indraai. Jy sou dink dat dit hulle sou wees.
Now that's the way the church ought to be watching for the coming of the Lord. All in order.
Dit is hoe die kerk behoort dop te hou vir die koms van die Here. Alles in orde, alles gereed, alles opgepak en gereed om te gaan sodra hy kom, want dit sal in 'n oomblik, in 'n oogwink wees.
Just try to time how long it would take your eye to twinkle.
Probeer net meet hoe lang dit jou oog sou neem om te knip. Dis net hoe vinnig die wegraping van die kerk sal plaasvind.
You know, the enemy always uses the tactics that the
Jy weet, die vyand gebruik altyd die taktieke wat die Here gebruik. Julle weet, toe hy gesien het dat God 'n regverdige kerk sou hê, en die dinge wat hy sou doen, het die vyand daar dieselfde strategie gebruik.
He's got a church, and he's got a people that's very religious.
Hy het 'n kerk, en hy het mense wat baie godsdienstig is, en hulle is net reg op die merk as godsdienstige mense, omdat hy weet dat Christus se kerk dieselfde is. En hy doen dit buite in die militêre lewe. Ek het 'n artikel gelees 'n tyd gelede oor die skielike aanval op Pearl Harbor. Dit was nie precies enige onbekende aanval nie. Hulle is al reeds gewaarsku dat die Japaneese dit sou doen. Maar die hartseer daarvan was, hulle het daardie waarskuwing geïgnoreer. Hulle het tekens gesien, en die Japaneese weermag wat hulle self versamel, en die groot skepe wat gelaai word met ammunisie, en die bedreiging was in die lug. En hulle was net precies op lyn vir die aanval, maar hulle het dit geïgnoreer.
That's the way it is today with the church. The church is in line of judgment.
Dis hoe dit vandag met die kerk is. Die kerk is op lyn vir oordeel, maar hulle ignoreer die komst van die Here. So julle kan hom nie blameer nie.
They said when it was noised abroad around in Pearl Harbor that the Japs could attack at any time and if their big fleet had set out in
hulle
the
het gesê, toe dit vertel is oor rond in Pearl Harbor, dat die Japaneese enig oomblik kon aanval, dat hulle groot vloot uitgevaar het in die waters van die see, en stadig maar seker beweeg het na Pearl Harbor, dat hulle daarvoor gelag het, en gesê het, ach onsin, julle doembouwers, julle kommersiekes, al waarin julle dink is probleme.
And on the night just before the great attack the next morning, there was a great dance, or a big party.
En op die aand, net voor die groot aanval die volgende ochtend, was daar een groot dans of een groot partijtje gegee in Pearl Harbor self. En maak nie saak hoeveel hulle probeer sê het, dat die Japaneese aan die kom was nie, wou hulle steeds nie acht slaan op die waarskuwing nie.
Let's just look on them for a few minutes. There's a little radio bulletin goes out.
Laat ons net hulle kyk vir 'n paar minute. Daar is 'n klein radio uitsending wat uitgaan. En 'n klein berigje in die hoekie van die koerant omtrent soos 'n genesingsveldtog geadverteer sou word. Net 'n klein plekkie. Dat die Japaneese op hulle pad was in die waters van die see, 'n groot vloot soontoe op pad was.
Nonsense, says the others.
Onsin, sê die ander, ons glo nie in enige sulke goed nie. Waarmee probeer julle ons bang maak? En dan vind ons nader aan die aand, kan ek by die tuis te sien, in plaas daarvan dat hulle gereed maak om uit die stad uit te kom, wel, die jong meisie het allemaal hulle nieuwe rokke aangetrek en sovoort, hulle het afgegaan na daar die eislike groot jubelfeest wat hulle sou hou.
And also the officers of the army.
En die offisiere van die weermag was ook net so besig om klein passe uit te skryf, sodat die soldate hierdie partytjie kon bywoon, groot dronk party.
And the trucks were roaring and humming, bringing in their best of beer and their wine and stuff.
En die vragmotors het gedreun en gezoom om hulle beste bier in te bring. En hulle wijn en goed vir hierdie partijkie. En die heel tyd, die Japaneese vloot op pad soontoe. En hulle het nie na die waarskuwing geluister nie.
As the sun began to set, and they all
en so is die son begin ondergaan het, en hulle allemaal vergader het in hierdie groot kroegplek. Miskien aan die kant iewers het die kroegman wat die kroeg gepoleer het of iets soos die gesê, sê, het julle die gerug gehoor? Nee, ek glo nie, ek het nie, het die man gesê met wie jy gepraat het.
O,
hulle sê iets van 'n Japaneese vloot wat hierna toe kom. En dan luister iemand anders in op die gesprek. En 'n jong, ligsinnige meisietjie spring daarop en steek haar voet bo op die kroeg en sê, julle doemsiekes, weet julle nie, ons is hier vir 'n lekker tyd en nie om van oorlog te praat nie. As dit nie net omtrent is wat die wêreld vandag sê van die koms van die Here nie.
You old-fashioned fogey back numbers, what makes you dress and act and do the way you do, but we're looking
julle oudmodiese achterlikes, wat laat julle so aantrek en optree en maak soos julle maak? Maar ons soek na daar die geheime skielike verskyning van die Here. Want daar is iets in die lucht, een boodskap van die Heilige Geest, wat vir ons sê, die koms is op hande.
Then when the big shindig went on, and oh, it must have been a horrible thing that night.
Toe die groot dans aan die gang was, en o, dit moes iets verskrikliks gewees het daardie aand. Want daar word gesê dat een of ander tyd gedier in die aand het hulle jong dame geneem, 'n pragtige geboude jong dame, haar klere van haar afgestroop, haar in die waantje gesit met een stukkie onderklere aan, en haar in die pad laat afgaan en so per lekker tyd gehad. En die heel tyd het die Japaneese grond gewen, reg het aangekom.
And then the next morning,
En toen die volgende ochtend, toen die mannen op al post en die vliegtuig zijn het dopgehouwe en sopoort, heel nacht uit was dronk en rond gegaan het met hierdie vrou en sopoort, so lomerig was en ontsteld die volgende ochtend van die groot partijtje, dat hulle aan die slaap gevang is op die post.
Afraid that it's going to be likewise at the coming of the Lord. The church is
en ek bevrees, dit gaan dieselfde wees by die koms van die Here. Die kerk is so behep en dronk met die sorge van die wereld, totdat hulle aan die slaap gaan wees op die pos van plig by die koms van die Here.
And then over the city flew the planes and the bombs dropped and they just
en toe het die vliegtuig oor die stad gevlieg en die bom het geval. En hulle het net daar die stad gebombardeer tot op die grond. Hoekom? Omdat hulle nie wil agslaan op die waarskuwing nie. En daar die jong dame saam met die rest van hulle, toe daar die Japanese vrede soldate daar ingehardloop het, het hulle verkrag in die straat. En hulle stikke gesny met messe na die tyd en so voort. Want as jy nie wil luister na waarskuwing nie, is daar net een ding oor, dis oordeel.
Oh, if there ever was a time that this America was ever at its
hoe as daar ooit 'n tyd was dat hierdie Amerika ooit by sy laagste punt was, net nou, van sy onsedelikheid, van sy onverskilligheid, die evangelie is gepreek van kus tot kus.
And signs and wonders has been performed, and great miracles has been done, and they
en tekens en wonders is gedoen, en groot wonderwerke is gedoen, en hulle gaan die heel tyd voort in hulle gevijf, drink, ignoreer, bespot.
Out of the 200,000 pulpits in America, of Protestant churches,
uit die 200,000 preekstoele in Amerika van protestantse kerke, wat ons vandag nodig het in daardie preekstoele as profete van die Here, wat nie bang is om God se donderslaaf van oordeel uit te besyn op hierdie geslag van sondige mense waarvoor ons preek nie.
We need prophets like Isaiah. Who cried out and said, "Oh, wicked!"
Ons het profete soos Jesaja nodig, wat uitgeroep en gesê het, 'n bose geslag, en hoe dat hy daardie geslag veroordeel het, en vir hulle vertel het van die oordele wat in die kom is.
But today too many of our ministers are afraid.
Maar vandag is te veel van ons predikers bang om daardie dinge te sê. Hulle is bang om 'n direkte getuienis van waarskuwing te gee. Want dit sal sommige van hulle se werk kos. Hulle sal die denominasie moet verlaat, hulle preekstoele moet verlaat. En hulle sal moet uitgaan miskien en 'n ander stand inneem by 'n ander kerk of iets. Maar dis net so jammer dat ons daardie soort mense in ons preekstoele het.
We need men like John Wesley.
Ons het manne soos John Wesley nodig van die vroeë hervorming, Martin Luther. Ons het mense soos Paulus nodig, wat gewillig is om alles te gee en hulle self oor te gee, selfs as dit skeiding van die lewe beteken, as 'n getuie van die ware evangelie van Jesus Christus. Wat het is vandag, dat opvoeding en verenigings en klein dolle, delikate dingetjes van verenigings en hulle eie gevoelens die plek ingeneem het van die Heilige Gees in die kerk.
What we need today to cry out to America is God sent.
Wat ons nodig het vandag om uit te roep na Amerika as God gestuurde, God vervulde manne met die krag van die Heilige Gees, wat nie bang is om uit te roep teen die ding wat verkeerd is nie, en om die mense te waarsku van die oordeele wat aan die kom is.
God could by no means ever let this nation escape judgment. If God would
God kan op geen manier ooit hierdie volk die oordeel laat ontsnap nie. As God dit sou doen, sou hy Sodom en Gomorra moes oprig en vir hulle om verskoning vra dat hulle gesink is toe hulle so 'n bose volk was.
We are no exception in the sight of God. What we have come today when it comes to our politics.
Ons is geen uitsondering in die oë van God nie. Wat ons vandag geword het, wanneer dit by ons politiek kom, wanneer dit by ons regering kom, dit is verrot. Die heel pad van hoek tot kant, daar is geen geregtigheid meer nie, net in God.
We say we rely upon the UN, the United Nations, and better than 5 years ago,
ons maak staat op die VV, die Verenigde Volke. En minder as 5 jaar gelede was hulle 51% communisties van die volke van die VV. Daar is niks om op staat te maak, behalwe die woord van die levende God nie. Ons kan op niks anders staat maak nou nie, geen politiek nie.
I have been in trials for the last 3 or 4 months.
Ek was in verhore vir die laaste 3 or 4 maanden, onder zware vervolging, om my te probeer beskuldig van iets wat verkeerd was, dier die geld, dier hierdie tabernakel hier te stuur vir die dienste. Wat ons trustieraad hier het die verklaring geteken, daar is nie 'n persoon wat ooit met dienste bygewoon het, behalwe wat ek in openbaar aangekondig het, dat hierdie geld opgeneem was in ons, in my dienste, gekanaliseer is dier hierdie kerk nie. En nou sê hulle, omdat ek dit dier die kerk geplaas het, ek probeer het om die regering te bedrieg, en wil my 20 jaar in Fort Leavenworth kansen daarvoor gee. Ek sê, wat is daar die woord geskryf boek in ons, ons gerechts hoofvoor? Gerechtigheid, dit beteken niks meer as wat dit nooit daar geskryf was nie. Gesê, wanneer alles wat jylle eie mense vir my gesê het om te doen, ek dit gedoen het, en nou sê jylle, hulle is nie meer in die regering nie. Hoe kan jylle, jy handel een af en bewys dit, dan sal hulle hier iets anders opgrawe. Nie net dit nie, maar hulle is lamsakkig.
I made this statement in the federal courts. I said, if communism...
Ek het hierdie stelling in die federale hoewe gemaakt, ek het gesê, as communisme, christelikheid daarin gehad, ek sou ook al communist wees, maar ek kan nie wees nie, want dit ontken christelikheid.
So I have one hand to hold to, that's God's unchanging hand, knowing that he will respect.
So ek het een hand om aan vast te hou, dis God's onveranderlijke hand, en die weet het, dat die waarheid en eer sal respecteer. Dit sal moet uitkom in rechtvaardigheid. Maar om jylle te laat weet, daar is geen hoop nergens nie, net in die komst van die Here.
Oh, it's such a day that we're living. Such an awful time.
O, dit is so een dag waarin ons lewe, so een verskrikkelike tyd, wanneer elke fysische ding, selfs tot die kerk, selfs die kerkmense, die kerkdenominasies, hulle is so besorg oor hulle klein verskilletjies, totdat hulle nie eers gemeenskap sal hê met mekaar, en nie agslaan op die waarskuwings dat die komst van die Here op hande is nie. Manne soos Billy Graham en Jack Schuller en Oral Roberts en baie van die groot evangeliste en Charles Fuller, wat 'n uitrekking het na die hele wêreld.
They do everything that they can to warn the coming of the Lord.
Hulle doen alles wat hulle kan om te waarsku van die komst van die Here. Daar is selfde manne, daar die manne wat probeer recht doen, is die manne wat ons eie regering uit mekaar probeer skeer. Ek het vir iemand gesê, meneer, 28 jaar van my lewe het ek op die altaar van God geleë om te probeer recht doen. Ek wil iemand met my in die oog kyk en vir my sê dat ek het ooit enige iemand uit enig iets verkul of ooit enig iets gesteel in my lewe. Deur die genade van God is ek skoon.
That means to order that in a snap of your finger.
Dit beteken niks meer as dit as 'n klap van jou vinger nie. Jy is skuldig in elk geval. Jy is 'n diktator in jou kerk. Jy klap jou vinger in jou kerk doen wat jy vir hulle sê om te doen.
O,
het ek gesê, hoe onregverdig kan mense wees?
He said you gave
het gesê, jy het vir mense geskenke gegee toe hulle huis afgebrand het. Hier is jou checks waar jy weduwees honderde dollars gegee het en hulle hier betaal het en sulke dinge gedoen het gesê. Het jy na jou kerkraad toe gegaan en vir hulle gesê, jy doen so iets? Ek het gesê, nee meneer. Waarom het jy nie? Ek het gesê, die Heer het vir my gesê in sy woord, moenie laat jou rechter, jou linkerhand weet wat jou rechter doen nie. Het gesê, dan probeer jou saak bepleit met die Bybel, en ons oordeel jou volgens die wet. Ek gesê, wat is die hoogste wet, die mensen of Godse? Ek sal Godse wet neem. Net een paar, twee jaar gelede, ek was op my vakantie, was op my pad terug. Hier in Indiana is die spoedwette 65 mijl per uur in die dag, en dis op die snelhoofweë, die snelweë, en dis 60 mijl per uur in die nacht, na die son ondergaan. Dis so in Kansas, dis so in Illinois, dis so in Colorado, dis so in Idaho, dis so in Wyoming. En op my pad terug, na gesit in die sneeuwval vir een paar dae, in een sneeuwstorm. En ek het pas een elk gekry, en ek was op my pad huis toe, om dit vir my vriende te gee. Ek was opskut om nog een sneeuwstorm te vermy, wat reg achter my was, of ek sou weer vastgevang word, en die vlees sou sleg word. Ek het oorgegaan uit Wyoming en oorgekom in Nebraska. Ek was omtrent 30 myl op binnen die pad, en met eens het ek omgekyk, en ek het die polisie se rooi lig gesien, en ek was nog nooit in my lewe gearresteer, so ek het net aangegaan. Ek het afgekyk, ek het 60 myl per uur gery, buiten op 30 of 40 myl vanaf enige soort van 'n stad. Ek het net afgegaan met die hoofweg, groot vierbaan hoofweg. En ek het opgelet 60 myl per uur, ek het omgekyk, en hy het achter my geblei. Ek het net gekyk, en ek het die rooi lig sien flikker, en ek het gedink, wel, waarom steek hy my nie verby nie, hy het baie plek, en ek het bly wag, en ek het my venster afgedraai, en ek het die sirene gehoor. Wel het ek gedink, ek is so ver oor as wat ek kan kom, en hy het omgetrek en my gestop. Ek het uit die motor uitgeklim, ek het gedink, miskien is daar 'n boodskap wat ek nie gekry het, op die radio nie, miskien by die huis, my vrou of familie. Ek het daar die motor uitgeklim, net so onskuldig as wat ek kon wees. Hy het gesê, ek reken nie, wonder hoekom ek jou gestop het. Ek het gesê, dis reg meneer. Hy het gesê, jy het die spoedwet oorskry. Hy sê, weet jy hoe vinnig jy gery het? Ek het gesê, ja meneer. Ek het gesê, ek het 60 myl per uur gery. Hy het gesê, dis reg, en dis teen die wet. Ek gesê, is dit nie 65? En nee meneer gesê, dis 55 hier, jy het 5 myl oor die spoedbeperking gery. Hoe het ek gesê, ek so jammer, ek het dit nie bedoel nie. Gesê, geef vir my jou bestuurderslicensie. Wees my net jou bestuurderslicensie. En ek het hulle uit die sak gehaal, en net sodra hy daar die woord eerwaarde gesien het, het sy oog gegloei met vuur. Hy het sy boek uitgeruk en begin om vir my 'n kaartjie vir $24.50 uit te skryf. Ek het gesê, gaan jy vir my 'n kaartjie gee? Gesê, jy is reg, ek gaan vir jou 'n kaartjie gee. Wel het ek gesê, meneer, dit is alles reg, maar ek het nie enig iets gesien nie. Ek het gesê, o, daar is 'n bord net buiten die staatsgrens, jy moes dit gesien het. Wel het ek gesê, ek het gesit in 'n vier van sneeuwval van 4 dae. Ek het dit waarskynlik net nooit gesien nie, meneer. Hy het gesê, goed, het die enige kontant by jou. Ek het gesê, net omtrent $12. Wel het ek gesê, jy gaan net hier bly totdat jy dit betaal, omtrent 10 uur in die aand of 11. Ek het gesê, meneer, ek het vir hom alles vertel wat verkeerd was in die vleis en sopoot. Dit het niks vir hom beteken nie, so ek moet een bona fide verklaring teken, dat ek vir hulle die geld sou stuur. Toe ek by die huis kom, het ek vir die rechter geskryf van die stadjie, daar die ambtenaarkie, dan wie, toe ek dit moest stuur. En ek het vir hom gesê, ek het gesê, meneer, ek het 20 optrend, 25 jaar op daar die tydstip. 26 jaar in die diens van die Here spandeer om misdadigers te probeer bekeer na die Here Jesus, om jou lewe as 'n beampte te beskerm, om beter gemeenskappe te probeer maak en 'n beter plek om te lewe en ordentlikheid vir ons families. Ek het iets oor die 20 jare na die diens spandeer. En ek het net die grens oorgesteek. Ek voel dat u my moet vergewe daarvoor. Ek het gesê, maar u beampte wou nie eers oorweeg nie, glad nie. Wat? Miskien is dit veronderstelling te doen om sy pligte uit te voer. Maar ek vra u as 'n regter, dit is nie die geld nie, dis die beginsel. My eerste boete om ooit te betaal, en dit moet kom uit geld wat mense my gegee het om van te lewe deur die kerk. Ek het gesê, as u so genadig sal wees om my daarvoor te vergewe, sal ek dit waardeer. Alhoewel, hier is die cheque wat genotuleer is, dat u kan weet dat dit reg is.
Brother, he did sign his name across and took it cold-bloodedly. Why? Why?
Broer, hy het net sy naam daarop geteken en dit geneem koudbloedig. Waarom? Waarom? En dan deur verrotte politiek en godsdienstige voorkeur kom party van hulle weg met moord. Daar is dit.
God won't let his church exist very long under such things. And the world is corrupted.
God sal nie sy kerk baie lank laat bestaan onder sulke dinge nie. En die wêreld is korrup, en die politiek is korrup, en die kerk is korrup. Wat ons nodig het om meer daaraan te doen, is Godvreesende mense by mekaar te kom en die naam van die Here aan te roep. Dis wat die Branham Tabernakel moet doen. O, ek sou net gekyk en gesien. Ek het baie voor my, ek dink aan hoeveel ons hier kan beklemtoon, van die manier waarop die kerk aangaan, hoe hulle toegee op die sedes van die mense. Hoe hulle laat lewe en na danse toe laat gaan en na rik en rol en laat aantrek enige manier wat hulle wil en in alles en net dieselfde voortgaan. Predikers wat toegee. Wat ons nodig het is oudtydse godgestuurde hemelgebore predikers wat die waarheid sal praat ongeag van vir wie dit seer mag, soos Johannes wat gesê het, die byl is teen die wortel van die boom gelê en elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie word afgekap en in die vuur gegooi. Ons het predikers nodig, profete soos daardie, wat sal bombardeer en die oordeele van God gebruik vir ammunisie om op te breek in hierdie bose toestand waarin ons lewe. Jy kan nooit van sonde ontslaa raak deur dit op die rug te klop nie. Jy kan nooit van sonde ontslaa raak deur mense op te voed nie. Ons program is afgebreek en het misluk. Daar's net een geneesmiddel vir sonde en dit is Christus is daardie geneesmiddel. En nie Christus deur intellektuele belydenis nie, maar deur die doop van die Heilige Gees tot 'n nuwe lewe en 'n wedergeboorte. Dis die enigste geneesmiddel vir sonde, enigste geneesmiddel vir 'n volk. Dis die enigste geneesmiddel vir 'n kerk. Dis die enigste geneesmiddel vir die mense. Hier 'n tyd gelede, ek reken baie van julle mense wat reis was daar. Ek het heel nog daar gebly baie keer in my reis na die weste. Waarom toe ek moet gaan volgende week 'n toestemming van die regering kry om te gaan. Hulle hou my hier, waar as hulle my wegstuur, hulle my net hier kon kry.
And I've got to go to a couple of meetings over on the
En ek moet na 'n paar dienste toe gaan oorkant aan die Weskus. En as die Here wil, sal ek deur hierdie klein stadjie met die naam West Memphis, Arkansas gaan. Dis net oorkant die rivier van Memphis, Tennessee.
And in this place they wanted to spend $2.5 million for a race court.
En in hierdie plek wou hulle $2.5 million spandeer vir 'n wedrenbaan, verdobbel. $2.5 million om te verlaag en te besoedel en om siele hel toe te stuur.
And then catch men like Billy Graham or Roberts myself and those who are suffering for the cause of Christ.
En dan mense te vang soos Billy Graham or Roberts myself en hulle wat lei vir die saak van Christus. Om wettige geld deur 'n kerk te laat gaan en vir hulle 20 jaar in 'n federale tronk te wil gee. Dit was altyd die wil van die wêreld om so op te tree. Ek het gesê, ek het broers wat in die federale tronk was. En een van die genoemde prokureurs het gesê, jy het broers in die federale tronk. Ek het gesê, ek het gehad.
Said, who were they? I said, one of them was Brother John.
Gesê, wie was hulle? Ek het gesê, een van hulle was broer Johannes en Alcatraz op die eiland Pasmos. En die ander was broer Paulus in die Romeinse federale tronk. En broer Daniel, hy was ook in die tronk. En broer Joseph, want hy is beskuldig van iets waarvan hy onskuldig was. Jare gesit hier een ware dienaar van Potifar te probeer wees en sy vrou het onbeskuldig en hy is veroordeel en vir jaar in die tronk gelê totdat sy wangbaar en haar lang geword het hy nie moes hom self skeer om hom voor Farao te neem sekerlik vir wat enig iets verkeerd om Christus ontwil precies.
And then spend $2.5 million for a race course to pollute.
En dan $2.5 miljoen spandeer vir 'n wedrenbaan om te besoedel en te verdoem en siele jalte te stuur. Praat van God wat gou kom.
But the Arkansas people done something about it.
Maar die Arkansas mense het iets daarom gedoen. Elke kerk, denk ek, 9 of 10 verskillende denominaties in daardie gemeenskap, hulle het allemaal by mekaar gekom en gesê, dis verkeerd. Ons sal dit nie duld nie. En hulle het 'n biduur gevorm, en hulle het gebedskettings geneem, dag in en uit, en nag in en uit. En toe die rechters en federale manne en hulle allemaal naar die hof toe gegaan het die volgende dag om dit te besleg of hulle dit kon boe of nie, is hulle geconfronteer en is dit verslaan. Gebed verander sake. Ek gee nie om hoe verrot die wereld is, hoe verrot ons land is, ons volk is, ons mense is nie. Gebed verander sake.
But we're not interested in prayer meeting no more.
Maar ons stel nie meer belang in biduur nie. Ons het soveel ander dinge wat ons moet doen. So dink ons.
And then, not only that, was that race court condemned, but it also was.
En dan, nie net dit, was daar die wedrenbaan veroordeel nie. Maar dit is ook opgeteken dat hulle in die staat van Arkansas nooit so iets sou kon hê vir jaar en jaar om te kom nie. Waarom? Omdat die mense met sy naam hulle self versamel en gebid het.
Oh, what we need today is a calling together, a getting ready.
O, wat ons nodig het is 'n versamel, 'n gereed maak. En nie staat maak op die prediker nie, want jy as 'n individu voor God, maak jouself gereed vir die koms van die Here, om van al hierdie verderflikheid te ontsnap. Maak nie saak wat hulle jou noem, en wat stap hulle neem nie. Dit verander God glad nie. God sal dit in elk geval doen. Hy maak staat en wag op ons.
Oh my, some people say, well, I go to church on Sunday morning. I listen to our pastor.
O, goeiste, party mense sê, wel, ek gaan Sondag aan kerk toe, ek luister na ons pastoor wat 'n goeie prediker is, dis goed, ek waardeer dit. En jy is die Amerika, die wêreld, wat dit ook al is, maar dit verg meer as 'n goeie boodskap van die preekstoel af. Dit verg jou lewe, dit verg jou om gereed te maak.
In Revelation the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that speaking of the bride of Christ, she
in Openbaringe die 19de hoofstuk in die 7de vers het die Bybel gesê dat gepraat van die bruid van Christus. Sy het haarself gereed gemaak. Sy het haarself gereed gemaak. En jy as 'n lid van hierdie bruid, jy moet jouself gereed maak.
Some time ago a minister was preaching and there was a man who had been attending his church.
'N tyd gelede het 'n prediker gepreek en daar was 'n man wat sy kerk besoek het vir nogal 'n lang tyd. En hy het daardie môre opgekom na die altaar en hy het gesê, pastoor, ek wil nog graag my getuienis en my oorgawe gee aan die Here Jesus wat ek gisteraand gedoen het. En die pastoor het gesê, wel, ek is beslis bly om dit te hoor, John. Om te weet dat jy besluit het om uiteindelik te kom en jouself aan die Here gegee het. Want ons wil nie jou gevoelens seermaak nie, maar ons weet dat jy baie boos was. En ons weet dat jy jou familie sleg behandel het. Jy het jou geld weggedobbel en jy het dit uitgedrink en 'n verskriklike lewe gelei en jou familie het gebrek gelei. En dit maak my hart bly vanmôre om te weet dat jy nou vorentoe gekom het en jouself gaan oorgee aan die Here Jesus om 'n ander persoon te word om hom te dien. Hy het gesê, dankie pastoor.
He said, then just what, I want to ask you something. What sermon did I preach?
Hy het gesê, dan het watte. Ek wil jou iets vra. Watter preek het ek gepreek? Of watter teks het ek gebruik? Of watter lied is gesing in die kerk in die gesange? Wat jou so laat besluit het om dit te doen? En soos die manne hom gekyk het in die gesig met die trane wat teen sy wange afloop, het hy gesê, pastoor, dit was geen van jou preken, hoewel so goed soos hulle was. Dit was niks van die koorsang of die items nie, so goed soos hulle was. Hy het gesê, sal jy dan vir hierdie gemeente sê, waarom jy hierdie besluit geneem het? Hy het gesê, ek werk saam met 'n man wat 'n Christen is. En ek het alles vir hom gesê. Ek het hom 'n holy roller genoem, ek het hom 'n godsdienstige fanaticus en alles genoem, en dit het hom nie gepla nie. Maar hy het so 'n lewe gelei, dat ek uiteindelik in my hart die heel tyd, hy 'n plek verwerf het, dat ek soos daardie man wil wees. En dis die rede waar ek hom gevra het om my na Christus toe te lei. Ek wou die Christus hê wat hy dien. Julle sien, God werk wel deur die pastoor om sy kerk gereed te maak. Hy werk deur die liedere om sy kerk gereed te maak. Hy werk deur jou om sy kerk gereed te maak. As jou pastoor sou val en aanhou val, sou jy vir jou 'n ander pastoor soek. Jy sou dit vinnig doen. As jou koor nie reg sou sing nie of jou solos nie reg was nie, sou jy vir die leier sê, die een wat die musiek het, moenie dat hulle meer sing nie. Hulle maak my net senuweeagtig om te sing. Maar wat van jou as individu? Hoe faal jy in jou daaglikse lewe? Hoe ver gelyk jy met God? Wat God vir jou sê om te wees 'n skynende lig wat op die heuwel staan. Niemand kan daar verbygaan behalwe by jou verby sonder om te weet van Jesus nie.
What type of life do you live? One of those types.
Watter soort lewe lei jy? Een van daardie wat gemeen, beledigend is en erglik onverskillig? Of kan jy spreek van die vrede en liefde wat jy gevind het in Christus? Sy het haarself gereed gemaak. Ek het vir julle die boosheid gewys en die tyd sal nie, sou nie genoeg wees vir my om deur die eeue te gaan en elke keer te wys soos in Babylon die aand van die vyfre en dansre en drinkre en sovoorts en wat gebeur het nie. En dwars deur die eeue was dit so, en elke eeue het God donderslag profete gehad met tekens en wonders om die ding te straf, te midde van al die gewildheid en alleen te staan vir God.
Not only that, but what if I would speak of the time of little Stephens, not a prophet.
Nee, dit nie, maar wat as ek so praat van die tyd van klein Stefanus, nie 'n profeet nie, nie 'n pastoor nie, net 'n lid van die liggaam van Christus.
How that this little fellow stood before
the Sanhedrin. Hierdie klein kerel voor die Sanhedrin raad gestaan het daardie oggend, en hy het gevaar teen hulle wat hom aangekla het en gesê het, julle hardnekkiges, onbesnedene van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders het, so ook julle. Hy was nie 'n pastoor nie. Jy kan nie van jou pastoor verwag om alles te doen nie. Jy kan nie van jou trustee raad verwag om alles te doen, of jou diaken raad nie. Jy moet jouself gereed maak, dis 'n individuele saak.
And remember, his coming is so sudden that the church will go in the twinkling of an eye.
En nou sy koms is so skielik dat die kerk sal gaan binne 'n oogwink. En as ons sonde aan elke kant sien en oordeele wat wag en die oorlogskepe van God se oordeel wat kom, hoe ontsnap ons hiervan?
Signs are appearing. Jesus is coming.
Tekens verskyn, Jesus aan die kom, en groot wonders word gedoen. Elke mylpaal wys op sy spoedige verskyning, en dit sal binne 'n oomblik gebeur.
How are we standing this morning as we take inventory?
Hoe staan ons vanmorgen, soos ons opname maak? As daar met ons gepraat sal word vanmorgen, die Heere Jesus sal neerdaal uit die hemel vanmorgen met geroep en geklank van die besend van God. Sal ons gereed wees as 'n kerkliggaam? Sal ons gereed wees as 'n individu om aan te sluit by hulle wat opgerig is uit die dood, wat hulle self gereed bewys het? Maak nie saak of ons gereed is of nie. Die Heere Jesus sal net in elk geval kom op die bestemde tyd. Ons moet gereed wees en ons moet dit nou doen. Dis geen tyd om te wag nie. Ons moet die tyd benut en gereed wees. Een tyd gelede een story net voor afsluiting wat my getref het, toe ek dit gehoor het baie jare gelede. Hier die geheime koms van die Here, skielike geheime vertrek van die kerk. Kyk, daar sal twee in 'n veld wees. Ek sal een neem en een achterlaat. Daar sal twee in die bed wees. Ek sal een neem en een achterlaat. Wat wys dat die koms van die Here nie net op een sekere uithoek sal wees nie, maar sal universeel wees. Een sal in die veld wees aan die werkdag, die ander een in die bed aan die slaap, aan die ander kant van die wêreld. Dit sal 'n universele wegraping wees en sal kom met die geroep, met die stem van die aartsengel en die geklank van die basyn van God sal uitgaan. En die dooies in Christus sal opstaan en sy sal weggeraap word geheimsinniglik. O, ek is lief daarvoor, daar die groot bruidegom koms en die bruid het herself gereed gemaak in afwagting van haar die geheime oomblik, wat sy self nie eers ken, maar sy is gereed en aangetrek en wag daarvoor. Ons sien sy rigtingwysers in die wêreld, dat sy gereed is vir oordeel. Ons sien tekens en wonders in die kerk, groot dinge wat plaasvind. Watter soort mense moet ons wees? Gereed op die oomblik, want ons weet nie wanneer hy kom nie. Wees julle ook gereed, want julle weet nie watter minuut of uur julle Here kom nie. Wees gereed, want jy kan nie dan gereed maak nie, want hy het gesê, jy kan nie. Hoeveel van julle almal miskien het gelees van die maagde, party was wys en party was dwaas. Maag beteken suiwerheid. Hulle was almal goeie mense, elkeen van hulle maagdelik geheiligde voorwerpe van God. Maar diegene wat olie in hulle lampe gehad het, het ingegaan en die ander is uitgelaat. Hulle was almal maagde, elkeen, mense waarop jy nie jou vinger kon lê vir enig iets verkeerds nie. Hulle elkeen het geglo in die koms van die Here, hulle was gereed om hom te gaan ontmoet, maar sommige van hulle het hulle olie laat uitgaan. Moenie dat dit jou geval wees nie. Hou olie in jou lamp. Olie is 'n gees, die Heilige Gees. Moenie dat dit ooit uit julle dreineer nie. When you feel your love dying away, your sincerity to Christ. Wanneer jy jou liefde voel wegsterf, jou opregtheid teenoor Christus en teenoor die saak, gaan vinnig na hom toe, wat die fontein van olie het en koop vir jouself 'n vervulling van die Heilige Gees. Our nation gone, morally corrupted and ruined. Our politics corrupted and gone. Ons volk gedaan sedelik verdorwe en geruineer. Ons politiek verdorwe en gedaan. Ons leiers, o God, wat kan ons daarin doen? Jy kan 'n goeie man insit en hy kom uit as 'n skurk. Daar's net een wat ons nou kan bring, dis die Here Jesus. Laat ons gereed maak vir sy kom. Ek wil vir julle 'n klein stoortjie vertel, wat ek 'n paar jaar gelede gehoor het ter afsluiting. Hierdie skielike, vinnige wegraping van die kerk. Jy sê, sekere dinge sal gebeur, dan sal ek gereed maak. Maak nou gereed, ek het pas vir julle vertel van Pearl Harbor en van baie plekke waar hulle geweier het om na die waarskuwing te luister. Hulle het geweier om daarna te luister. Niks was oor, behalwe goddelike oordeel oor die mense nie. Nou almal wat nie in Christus sal gaan nie, sal onder Godse toren en goddelik oordeel wees. Moet dit asseblief nie met jou laat gebeur nie. Maak nie saak wat die Branham Tabernakel ooit word nie. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Wees jy 'n dienaar van Christus. Maak nie saak wat die kerkwêreld doen nie, wees jy 'n dienaar van Christus. Dit hang nie van die Branham tabernakel af of enig ander kerk af nie. Dit hang van jou af as individu om gereed te wees by die koms van die Here.
You must be ready. I must be ready.
Jy moet gereed wees. Ek moet gereed wees. Ek sal my eie trappe vee. Dit hang van jou af om jou trappe te vee. Los myne uit, ek los joune uit. Jy moet jou kleed gereed maak.
That was a great rancher. And he owned a
Daar was 'n groot veeboer. En hy het 'n eislike groot plaas besit ver in die noordelike deel van Colorado, naby die bergdeel. Soos julle almal weet, ek het 'n bietjie veeboerdery in my lewe gedoen, van ry en so voorts. Een van my oproepe aan God het gesit op 'n speek van 'n ou Texas wielspeke met 'n geweer wat op die saal gelê het en 'n pistool aan my sy. Toe ek daardie bome hoor waai het geklink soos 'n stem wat gesê het, Adam, waar is jy? Soos ek na die sterre gekyk het en hulle die ou slim gehoor het, 'n ou cowboy van Oorkant in Texas, wat deur 'n kam blaas met 'n stukkie papier, onder by die kruis waar my verlosser gesterf het. Dit was daaronder waar ek om reiniging van my sonde gevra het. Daar aan my hart is sy bloed gesmeer, ere aan sy naam. Ek het die kombers oor my gesig getrek en myself probeer wegsteek, want God het afgekyk in haar heuwels. Dit was op een van haar veeplase waar die groot pakmaatskappy hulle vee koop, hulle in die berge injaag en hulle dan uitbring nadat hulle kalvers gebore is in die herfst van die jaar, en hulle brandmerk en sommige van die ou kudde verkoop en die bulle en sovoorts en voortgaan en die hulle groot troppe vee versamel.
En op die certain ranch, the owner or the caretaker, what we call there,
en op hierdie sekere plaas, die eienaar of die opsigter, wat ons daar noem die hoof, die voorman, het omtrent 5 dogters gehad. Hulle was allemaal prachtige vrouwe, jong, ongetrouwd.
And there was a little lady there, which was a cousin to these girls.
En daar was 'n jong dametje daar, wat 'n niggie van hierdie meisies was, wat haar vader en moeder albei oorlede was. En sy is so toe gebring om toe, om by haar oom te bly. En daardie meisies, dat hulle daardie fraai soort valletjies rokke was, julle weet, en hulle het hierdie arme meisie geneem en haar behandel af soos sy een of ander dier was. Al die harde werk is vir haar gegee. Sy het die skottel goed gewas, sy het skoon gemaak, sy het die beddens opgemaak. Sy moes dit alles doen. En hulle het net daar geblei met gepoleerde vingernaals en gremering, die goed op die lippe en opgemaak, julle weet, net preets.
And especially did they do this when they heard that from Chicago.
En hulle het dit vooral gedoen, toe hulle gehoor het, dat van Chicago af die groot pak maatskappy wat die boerdery besit het, sy jong, ongetroude seun, sou die plaas kom besoek.
How did they dike out in good clothes? And did they dress and make ready for his coming?
Hoe is hulle uitgevat in goeie kleer? Ach, en het hulle aangetrek en gereed gemaak vir sy koms, en elke aand sou die gesprek wees, hulle gaan aanlê by hierdie jong man en met hom trou. Wie sou dan sou hulle die plaas self besit, maar die seun sou alles erf, so hulle het hulle self gereed gemaak. So julle sien, daar is 'n gereed om te maak. Jy maak jouself gereed deur by die kerk op iets aan te sluit. Dis nie al wat vereis word nie. Jy moet olie in jou lamp hê, sien? Net jou klere dag sê, ons sal 'n groot kerk bou. Ons sal aan 'n betere denominasie behoort. Ons sal 'n klein pyporrel kry vir die Here. Ons sal sagte sitplekke maak. Dis nie wat God vereis nie.
Righteousness is what God requires in his son Christ Jesus.
Regtigheid is wat God vereis van sy seun Christus Jesus. Dis die klere, want die Bybel het gesê die wit klere waarmee sy geklee was is die geregtigheid van die heiliges. Hierdie meisies het gedink hulle sou hulle self gereed maak vir die koms van hierdie jong man. Natuurlik, daardie arme niggetjie. Dit herinner my aan 'n uitgeworpene iewers. Jy kon haar waardeer. Sy was 'n pragtige vrou, maar ook kwiste. Sy was 'n mooi meisie. Maar sy was nooit eers geag onder hulle nie. Nie as 'n familie nie.
Now that's about the true picture of the real church today before the denominations.
Dit is omtrent die ware prentjie van die ware kerk vandag voor die denominasies. Nie eers geag nie, 'n klomp interdenominasioneel is, 'n klomp uitgeworpen is. So die arme dingetjie het net voortgegaan gewerk en toe die jong man gearriveer het, hulle het dit nie geweet nie, maar hy het kom soek na 'n vrou. Hy was siek en sat vir die stadsmeisies wat net heeltyd opgesmik was en o, julle weet, in die kroeg rondgehang het, rondgeleid en kedeliks en die verskillende dinge, hulle was net siek en sat daarvan. Hy het gedink, ek sal na die weste toe gaan en vir my een rechte meisie soek wat een rechte moeder vir my babe sal wees. En iemand wat nie sal rondhang by al die naaldwerkringe en die verenigings en dinge nie, maar het een ware moeder sal wees. Wat het hy gevind toe hy daar gekom het? Maar dieselfde ding wat hy veroordeel het in Chicago. Ek wonder of die Here Jesus 'n kerk sal vind. Net 'n denominasie, net so genaamd 'n kerk. Geen olie in die lampe, nie gereed om te gaan nie. O, hulle het goeie rokke. Hulle het die grootste kerke, die grootste hierdie en al hierdie dinge. Maar God wil dit nie hê nie. Hy wil jou hê as 'n individu.
They may have the best pastors, they may have the finest deacon boys.
Hulle mag die beste pastore, hulle mag die beste diakenrade hê. Maar hy wil jou hê met olie. Hy kom om daar olie en breed weg te raak. En soos hy hierdie seun alle gekyk het, was hy mismoedig. En daardie aand het hulle iets gehad soos, en daardie daad, dit was lank gelede, het hulle die Charleston genoem, wat net soos 'n rukkingrol was. En hulle sou een van daardie groot partytjies, so baie van julle mense onhou daardie old Charleston dans wat hulle gedoen het, destyds toe ek 'n kind was, toe ek daar buite was. En so het hulle almal hulle swart en wit kleertjies aangehad, julle weet, om te doen die, o, dit is Charleston en Black Bottom, dis wat hulle dit genoem het. En hulle het daar die twee kleere gehad, en hulle het na hierdie danse toe gegaan. En maar, hierdie seun was siek van haar goed, hy het gesoek na een ware meisie, so hy het uit hulle partijtje uitgeklip. Hy het hulle dop gehou, hy het ingegaan om hulle dop te hou, net soos een ander seun waarvan ek weet. Een ander seun sal na jou kerk toe kom, hy sal seun van God. Hy sal soon toe kom, hy sal rondkyk, hy sal sien hy is wel gekleed. Hy sal weet dat jy een goeie lidmaat is. Maar hy soek na iets verskillend van net die gewone gang van die kerk. Soos hy rondgekyk het naderhand, hy was so mismoedig, hy het by die deur uitgeloop, en met die teruggaan, aanstap in die maanlig na die slaapplek, het hy iemand soort van hoor neer, en hy het omgekyk, en hier het hierdie meisiekie gegaan, en met die groot pan skottelgoed water, laat hy na kaalvoet, om die skottelgoed water uit te gooi.
And as soon as he saw her, something another said, that's her.
En sodra hy haar gesien het, het iets gesê, dis sy, dis die een. So hy het homself in die pad geplaas, en toe sy, dis toe sy terugkom langs die kraalheining, wel, het hy daar gestaan, sy het amper flou geword.
He said, how do you do? And he said, what's your name? And she told him her name, and it was the same name of the boss of the ranch. Said, then I can't understand. How that this, is that your father? Said no.
Hy het gesê aangename kennis en het gesê, wat is jou naam? En sy het vir hom haar naam gesê en dit was dieselfde naam as die baas van die plaas gesê. Dan kan ek nie verstaan hoe dat hier, is dit jou pa gesê? Nee, ek's net 'n niggie, jy sien. Hy en my pa was broers. Ek het dieselfde van, maar ek, dis die baas.
You might have the name of church.
Jy mag die naam van kerk, jy mag die naam van Branham Tabernakel of Methodist of na watter kerk toe jy ook al gaan. Dis nie dit nie, vriend sien, dis iets anders. Dis jou karakter, dis waarna God kyk.
You might be Methodist, you might be Baptist.
Jy mag Methodist wees, jy mag Baptist wees, jy mag Presbyterian wees. Dis nie dit nie. Dis karakter waarna God kyk.
Not just earthly character, but Holy Spirit character.
Nie net aardse karakter nie, maar Heilige Gees karakter. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, het Jesus gesê in die 16de hoofstuk van Markus.
She was so gotten it that he would speak.
Sy was so verbaas dat hy self met haar so praat en sê het haar koppie laat sak en sê het in die huis ingehardloop.
He was there for a week or two.
Hy was daar 'n week of twee en hy het rondgekyk oral. Hy het niks meer gesê nie. Maar hy het haar bly dokkel en die aand voor hy weg is, hy sou die volgende oggend vertrek. Hy het nog 'n groot partytjie gehou en hy het uitgekyk vir haar. Hy kon haar nie kry nie. Hy het geweet sy moet die skottelgoed was en so voort, so die vuil werk en alles wat gegee kon word. En dis hoe die ware kerk van God daar partymaal moet doen, die vuil werk. Al die skandalige name en al die goed wat gemeen is om daarteen gegooi te word. Sy is 'n groot gespikkelde voel. Al die ander voels versamel en weerstaan haar, dis alles reg. Haar naam is op die Lam se boek van die lewe. Sy sal haar groot vlerke oopmaak in een dag vir 'n vlug. Sy is gereed, daardie spikkels het beteken die bloed van Christus is op haar gespikkel sien. Julle het dit in julle boek gelees, die Bybel.
And this boy caught the little lady that night coming out. He said, I've watched you. No one knows it but myself. He said, I've come out here looking for a wife.
Hierdie seun het die dametjie gevang toe sy uitkom daarheen aan en hy het gesê, ek het jou dopgehou. Niemand weet dit behalwe ek nie. Hy het gesê, ek het hier uitgekom om na 'n vrou te soek en alles wat ek ooit gesien het, jy kom die vereistes na. Hoe het sy gevoel, die grootman se seun wat haar nou vra, of sy, sy vrou sal wees?
Just imagine how those girls must have felt.
Dink net hoe daardie meisies moet gevoel het toe hulle by hulle venster uitgekyk en gesien het wat hande vashou met daardie klein veragte niggie. Die man by wie hulle probeer aanlê het met al hulle groot mooi rokke en valletjies en aangaanery.
And he said, "Will you marry?"
En hy het gesê, "Sal jy met my trou?" O, het sy gesê, "Meneer, ek's nie waardig nie." Dis hoe die ware kerk daaroor voel. Ek's nie waardig nie. Ek kan, as ek net die skottelgoed kan was, sal dit in die haak wees. Is jy gewillig om daardie plek in te neem? Kan jy die skottelgoed was vir die avondmaal? Sal jy gewillig wees om van Natticus genoem te word? Of sou jy gewillig wees om die weg te kies van die Here se paar pragtes? Is jy gewillig?
Are you willing at your word?
Is jy gewillig by jou kerk om gemerk te word? Daar's 'n man, hy's 'n godsdienstige fanatikus, omdat hy nie wil drink nie, hy wil nie rook nie, hy dans nie, hy gaan nie uit met vroue nie. Daar's 'n vrou wat haar kop laag hou. Sy wandel soos af deur die dorp. Sy's nie, sy sal nie by ons kringe aansluit nie. Is jy gewillig om die weg te kies? Jouself gereed te maak vir die koms van die Here. As jy het, as jy sal, sal jy wag vir hom om te kom. Jy sal verheug wees by sy koms. Dit sal nie 'n verskriklike ding wees nie. Dit sal die genadigste oomblik wees waarin jy kan dink die koms van die Here, almal wat sy verskyning liefhet. So toe hy vertrek het, het hy vir haar gesê, hy sal op 'n sekere tyd terug wees gesê. Wanneer jy begin sien, dit was winter gesê, wanneer jy sien daardie bome begin bot daaroor kan, daarmee skiet en dinge nuwe lewe begin kry. Gesê, dan sal ek terug wees rondom die lentetyd. Ek verstaan, ek kan nie sê dit was waar nie. Maar die meisie het net omtrent $1.75 'n week vir haar werk verdien. Maar sy het elke penny daarvan gespaar. Hoekom? Sy het gereed gemaak vir die troue wat sou plaasvind. Sy het haar geld gespaar vir haar trourok. Want hy het gesê, ons sal net hier op die plaas trou wanneer ek weer kom. Sy het heel jaar haar geld gespaar. Sy was gelukkig. Sy het nie omgegee om die skottelgoed te was nie. Sy het nie omgegee om die klere te stryk of die slaapkamers uit te vee of wat ook al nie. Sy was verloof aan die baas van die plaas.
What do we care what the world says? A real Christian.
Wat gee ons om by die wêreld sê 'n ware Christen? Wat gee ons om of ons verag en verwerp op? Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. Die baas se seun kom eendag en ons gaan na 'n bruilofsmaal. Watter verskil maak dit vir ons as jy sy verskyning liefhet? Nadat alles verby, die dag verby gegaan, die dogtertjies, die niggetjies, het haar bespot om haar gedans en al die rest gedoen. Wel gesê, jou arme dwaase kind, weet jy nie as hy, wel, hy was net soos alle ander mans. Hy het jou net geterg, maar die seun van God terg nie. As iemand nie wedergebore word nie, kan hy nie. Ek gee nie om hoe goed jy lyk aan, hoeveel kerk jy behoort, wat jou status in die land is nie. Jy mag 'n politikus wees, jy mag in die federale regering wees, jy mag in die katolieke, presbyteriane, enige kerk wees wat jy wil, maar dis, as iemand nie wedergebore word nie, sal jy nie ingaan nie. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Ek haal net sy woord aan.
When the hour come, she began to see this.
Uiteindelik toe die uur aangebreek het, het sy dit begin sien. Die potsels wat aan die bome begin kom, het sy het geweet hy sou enige tyd daar wees. En hy het gesê, ek sal dit net teen son onder probeer maak, sodat ons kan trou en vinnig weggaan.
And every evening at sundown when she goes.
En elke aand teen son onder wanneer sy sou gaan en kry haarself gereed maak. Haar trourokkie aantrek en by die hek wag. Hierdie niggetjie sou kom en vir haar lag en haar bespot en gesê, jou arme dwaas onkundige kind, om te dink dat die man wat besit, hy is die president liewer van die maatskappy dat sy seun met 'n skottelgoed wasser sou trou. Hy het gesoek na deegsaamheid, nie kleer nie. Hy het genoeg geld gehad om al die klere te koop wat nodig was. God gee nie om hoe groot jou spoggerige goed is wat jy het nie. Hy besit alles in die wêreld so. Hy wil deegsaamheid hê. Hy wil iets hê wat eg is. En so uiteindelik een aand, terwyl sy daar gestaan het en hulle gelag en gespot het met haar, en haar vertel het sy was dwaas, met eens het hulle perde hoeve oorklap. Wat het gebeur?
Across the hill come a buckboard. Now buckboard's a little wagon open top.
Oor die heuwel het 'n spyder gekom. Nou 'n spyder is 'n klein karretjie sonder kap, baie populêr in die weste. En die perde wat klingel en alles wat aankom oor die heuwel het hierdie karretjie gekom en dit het voor die hek gestop. En sy het gehardloop. Sy het gesê, ek het geweet jy sal kom. Dit sal die kerk eendag wees.
She threw herself in his arms.
Sy het haarself in sy arms gegooi en hy het gesê, liefling, ek het 'n man geplaas gehad op hierdie plaas van dat ek hier weg is verlede jaar, wat vir my 'n verslag gebring het van alles wat jy gedoen het.
God's got a man stationed in this tabernacle this morning. He's called the Holy Spirit.
God het 'n man geplaas in hierdie tabernakel van môre. Hy word die Heilige Gees genoem. Hy ken die geheime van jou hart. Hy weet alles wat jy gedoen het of wat jy dink. Hy vertel die Vader alles wat jy doen. Hy bring die boodskap heen en weer. Hy het gesê, en hy het vir my vertel dat jy gewag het en jy gewerk het en jy geduldig gearbeid en afwagting vir my om te kom. Nou, jy was 'n slaaf vir 'n lang tyd, maar nou is jou slawe daar verby.
I have brought along the minister. Right under this rose trellis,
ek het die prediker saamgebring net onder daardie roospreel. Word jy my vrou? Het haar gesoen, die trouring aan haar vinger gesit, haar opgetel, haar in die spyder gesit met sy arms om haar en weggery om hierdie groot nuwe paleis op buitenste laan in Chicago te vind, die gesogste in die nasie, waar sy kon woon as sy bruid.
Wow, she was ready. She lived and been the kind of a woman.
Hoekom, sy was gereed, sy het geleef en was die soort vrou wat hy wil hê. En het gebeur net op die ingewing van die oomblik. En daar is skielike geheime koms van die Here. Die wêreld weet nie dit gaan gebeur nie, maar ons weet, dis op hande. Moenie soos die jong dame wees van wie hulle die klere afgestroop en in paal habe nie. Jy sal sink in skande. Wees soos die een wat haarself gereed gemaak het en haar deeg behou het en gewag het vir die koms van die Here, want dit sal in die geheim en skielik wees. Terwyl jy aan hierdie dinge dink, laat ons hoofde buig voor hom wat sal kom.
Just before we shall speak to him, every man in his own way, every woman, boy or girl.
Net voor ons met hom sal praat, elke man op sy eie manier, elke vrou, seun of meisie. En terwyl ek met hom praat en weet dat sy geheime agent, die een wat jy nie met jou oog kan sien nie, so hy is 'n geheime agent, die geseënde Heilige Gees, is in hierdie gebou.
Would you want him to remember
so jy wil hy moet jou onthou voor Vader vanmorgen dat jy gereed wil wees en wanneer hy kom om saam met hom te gaan, as jy sou, sal jy jou hand opsteek na hom.
The Lord bless you. I guess practically every hand in the building, mine also. I want you, Holy Spirit, to tell the Father, look down upon me. I'm
die Heere seën julle, ek reken omtrent elke hand in die gebouw myne ook. Ek wil hê, u Heilige Gees moet die Vader vertel, kyk af na my. Ek neem die weg, saam met sy verachte mense. Ek wil gaan, wil gereed wees. Ek wil net nou gereed wees, want hy mag kom voor die diens verby is. Volke verbrokkel, Israel onwaak. Die tekens wat die profete voorspel, die heidense dag genel, met gewels wat waag, keer terug op een strooides na heel eie. Die dag van verlossing is hier, mense harte val van vrees, word gevul met Gods Gees, julle lampe kort en helder, kyk op, julle verlossing is hier. Die vrye brom groei nou, Israel herstel.
O God,
o God, die vrye boom wat sy botsels voortbring, Israel wat terugkeer as 'n volk. Toe ek ons pastoor gehoor het vanmorgen wat preek om te bid vir Israel, weet julle nie, dis die uitkom van die botsels die. Hy moet kom op daardie tyd. Daardie 3 minute voor middernag gesien, daardie artikel, dit gesien op my eie kamera of projektor in my kelder, toe daardie ou jode verkrepel en ingekom het op skep en alles van reg oor die wêreld. Die onderhoudvoeder het gesê, kom julle na julle thuisland om te sterf in die thuisland. Hy het gesê, nee, ons het gekom om die Messias te sien. Die vyeboom groei. Kan julle dit nie sien nie? Die dag van verlossing is nabij.
Vals
profete leeg, Godse waarheid omken hulle, dat Jesus Christus om God is. Kan julle nie sien waar ons is nie, maar ons sal wandel waar die apostels getrap het. Die dag van verlossing is hier, mense harte val van vrees. Dink daaraan, word vervul met Godse Gees, julle lampe kort en helder. Kyk op, julle verlossing is hier.
Lord God, in this great moment, where I look upon this little congregation and see red faces and tears
God, in hierdie groot oomblik waar ek kyk oor hierdie gemeentekie en rooi gesigte sien en traanbevlekte wange, is ons bewus dat die groot geheime agent naby staan, die Heilige Gees. Laat ons nou die weg neem saam met die Here se verachte paar. As daar klein verskilletjies is in ons buurt, onder die mense, onder die kerk, of wat dit ook al is, dit het niks met ons te doen nie.
We shall not defile our garments with things of the world anymore.
Ons sal nie meer ons klere vuil maak met die dinge van die wêreld nie. Wanneer sal kom eendag in 'n oomblik in 'n oogwink, daar is skielike geheime wegraping van u kerk.
You be coming over the hill of time.
U sal oor die tydshemel kom af teen die horizontale reënboog om die kerk weg te neem, want die skrif het gesê, die basyn van God sal blaas en die dooies in Christus sal opstaan, en ons sal weggevoer word saam met hulle in die lig om die Here te ontmoet en vir ewig by die Here te wees. My broeders, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
That rang deep in the hearts of this congregation this morning.
Laat het diep in die harte van hierdie gemeente lê vanmôre. Ons sal U prys in Jesus se naam. Amen.